Kateheza med današnjo splošno audienco je govorila o Bogu, ki kot usmiljeni oče vzgaja svoje otroke z ljubeznijo in strogostjo, da bi se vrnili na pravo pot. Papež Frančišek se je pri tem oprl na starozavezno knjigo preroka Izaije. Ko smo govorili o Božjem usmiljenju, smo večkrat izpostavili lik očeta, ki ljubi svoje otroke, jim pomaga, zanje skrbi in jim odpušča. Kot oče jih vzgaja in opominja, kadar se zmotijo, ter tako spodbuja njihovo rast v dobrem, je začel katehezo sveti oče. Enako je tudi predstavljen Bog v prvem poglavju Izaijeve knjige, kjer se Gospod kot ljubeči, a prav tako pozoren in strog oče, obrne na Izrael in mu očita nezvestobo in pokvarjenost, da bi ga ponovno privedel na pot pravičnosti. Takole pravi Izaija: "Poslušajte, nebesa, prisluhni zemlja, kaj ti Gospod je govoril. Otroke sem vzgajal in povišal, oni pa so se mi uprli. Vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega lastnika, a Izrael ne pozna, moje ljudstvo ne razume." Bog po preroku govori svojemu ljudstvu z bridkostjo razočaranega očeta. Vzgojil je svoje otroke in sedaj so se mu uprli. Še živali so zveste in poznajo roke tistega, ki jih hrani. Ljudstvo pa ne priznava več Boga, noče razumeti. Če tudi ranjen, Bog pusti, da spregovori njegova ljubezen in nagovarja vest teh izprijenih otrok, da bi se pokesali in se ponovno pustili ljubiti. Odnos med očetom in sinom, na katerega se preroki pogosto sklicujejo, kadar govorijo o odnosu zaveze med Bogom in njegovim ljudstvom, se je izpridil.
La missione educativa dei genitori mira a farli crescere nella libertà.
Vzgojno poslanstvo staršev teži k temu, da otroci rastejo v svobodi, postajo odgovorni in zmožni opravljati dobra dela zase in za druge. A zaradi greha je svoboda postala zahteva po avtonomiji, nadutost pa vodi v nasprotovanje in slepilo samozadostnosti. Bog torej kliče svoje ljudstvo in mu govori, da je zgrešilo pot. Ljubeče in z bridkostjo pravi: "Moje ljudstvo. Nikoli nas ne zanika, smo njegovo ljudstvo. Tudi najbolj hudoben človek je njegov otrok." Takšen je Bog, nikoli se nas ne odreče. Vedno pravi: "Otrok, pridi." To je ljubezen našega očeta, to je Božje usmiljenje. Imeti takšnega očeta nas navdaja z upanjem in zaupanjem, je povedal papež. Ta pripadnost bi se morala živeti v zaupanju in pokorščini, zavedanjem, da je vse dar, ki prihaja od očetove ljubezni, a namesto tega pride do nečimernosti, neumnosti, malikovanja. Prerok Izaija se zatorej neposredno in z ostrimi besedami obrne na to ljudstvo, da bi mu pomagal spoznati resnost njegove krivde. Gorje, pregrešni narod, pokvarjeni otroci, zapustili so Gospoda, sramotili so svetega Izraelovega, umaknili so se nazaj. Posledica greha, je nadaljeval papež Frančišek, je stanje trpljenja, ki ga čuti tudi dežela, opustošena in spremenjena v puščavo, tako da Sion, to pomeni Jeruzalem, postane neprimeren za bivanje. Kjer je zavrnitev Boga, njegovega očetovstva, tam ni več mogoče živeti. Bivanje izgubi svoje korenine, vse se zdi sprevrženo in uničeno. Pa vendar je tudi ta boleč trenutek vključen v zveličanje.
La prova è data perché il popolo possa sperimentare l'amarezza.
Do preizkušnje pride, da bi ljudstvo lahko doživelo grenkobo ob zavrnitvi Boga, se je soočilo z mučno praznino, ko je izbralo smrt. Trpljenje, ki je neizogibna posledica samouničevalne odločitve, mora grešnika voditi v premislek, da bi se tako odprl za spreobrnjenje in odpuščanje, je poudaril papež. To je pot Božjega usmiljenja. Bog nas ne obravnava glede na naše krivde, kazen namreč postane sredstvo, ki vodi v premislek. Tako razumemo, da Bog odpušča svojemu ljudstvu, podeljuje milost in ne uniči vsega. Vedno pusti odprta vrata za upanje.
La salvezza implica la decisione di ascoltare e lasciarsi convertire.
Zveličanje obsega odločitev za poslušanje in spreobrnjenje, a vedno ostaja zastonjski dar. Gospod torej v svojem usmiljenju kaže pot, ki ni pot žrtvenih obredov, ampak je pot pravičnosti. Sveti oče je pojasnil, da obred žrtvovanja ni negativno označen zato, ker bi bil nekoristen, ampak ker hoče nadomestiti spreobrnjenje namesto, da bi bil njegov izraz. Na ta način postane iskanje lastne pravičnosti ter ustvarja lažno prepričanje, da nas rešujejo žrtvovanja in ne Božje usmiljenje, ki odpušča greh. Povedano je papež nazorno pojasnil z naslednjim primerom. Ko je nekdo bolan, gre k zdravniku. Ko se nekdo čuti kot grešnik, gre k Gospodu. A če bo bolnik namesto k zdravniku šel k vraču, ne bo ozdravel. Velikokrat se raje podamo na napačne poti. Iščemo opravičilo, pravičnost, mir, a ti so nam pravzaprav podarjeni kot dar od samega Gospoda, če se le podamo iskat njega. Kakor pravi Izaija, Bogu niso všeč klavne daritve juncev in jagnjet, še posebej, če so opravljene z rokami, ki so umazane s krvjo bratov.
Penso a alcuni benefattori della chiesa.
Frančišek je pri tem omenil nekatere dobrotnike cerkve, katerih dar je rezultat krvi mnogih izkoriščenih, trpinčenih, z delom zasužnjenih in slabo plačanih ljudi. Kot je zatrdil, takšni dobrotniki najraje zažgejo svoj ček. Božje ljudstvo, torej cerkev, ne potrebuje umazanega denarja, potrebuje pa srca, ki so odprta za Božje usmiljenje. Treba se je približati Bogu z očiščenimi rokami, izogibati se zla, delati dobro in pravično. Prerok Izaija takole zapiše. Umite se, očistite se, odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte delati hudo, učite se delati dobro, iščite pravico. Pomagajte zatiranemu, prisojajte pravico siroti, branite pravdo vdove. Papež je pri tem pripomnil, naj pomislimo na mnoge prebežnike, ki se prebijajo v Evropo in ne vedo, kam naj gredo. Gospod pravi, da bodo grehi, če tudi rdeči kot škrlat, postali beli kakor sneg in brez madeža kakor volna, ljudstvo pa bo lahko uživalo dobrino zemlje in živelo v miru.
E questo il miracolo del perdono di Dio.
To je čudež Božjega odpuščanja. Odpuščanja, ki ga Bog kot oče želi dati svojemu ljudstvu, je ob koncu kateheze dejal papež Frančišek. Božje usmiljenje je ponujeno vsem. Prerokove besede veljajo tudi danes za vse nas, ki smo poklicani živeti kot Božji otroci.